Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці 3 лютого.
Спершу коротко про надвор'я.
Мороз та й годі. Температура від мінус 25 до мінус 19.
У Білорусі і світі.
У Мінському городському суді відбудеться розгляд касаційної скарги підполковника міліції в запасі Миколая Козлова, який збирається доказати незаконне свого затримання 19 снежня 2011 року.
Гурт «Фолк-рол» і Наста Некрасова у концертній залі «Мінськ» на малій сцені дадуть концерт з нагоди Дня народження співачки. Початок о 19 годині.
У Мюнхені відкривається трьохденна міжнародна конференція, присвячена питанням безпеки. На конференції має виступити секретар Держдепартаменту США Гіларі Клінтон.
У вечоровому ефірі «Свободи» слухайте серед іншого передачу «Гості Свободи», у якої виступить театральний режисер Валерій Мазинський, режисер-мультиплікатор Міхал Тумеля і бард Олексій Галіч. Окремо цього, свіжа експертиза де повтори передач «Діти і подорожжя».
Поважаные слухачи свободы, допоможите больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам, на телефон аўтаадказнік у Мінску, нумар 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rferl.org.
Так само у гэты дзень.
У 1926 у Вільні выйшаў першы нумар газеты «Беларускае слова», выданне часовай Беларускай рады, потым Беларускай нацыянальнай рады.
У 1927 у мястэчку Косава польскія ўлады расстралялі мірную дэманстрацыю людзей, якія выступалі ў абарону беларускай сялянска-работніцкай грамады.
У 1993 Верховны Савет Беларусі адмяніў уласную пастанову аб прыпыненні дзейнасці Кампартыі Беларусі. За аднаўленне дзейнасці КПБ прагаласавала камуністычная большасць парламенту.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1952 Алег Манаеў, беларускі сацыёлаг.
У гэты дзень памёрлі.
У 1964 Станіслаў Лявонавіч Станкевіч, беларускі грамадска-культурны дзяяч, паэт, выдавец.
У 1989 беларускі скульптар Анатоль Анікейчык.
Триста 65 дзён таму на сайце «Свабоды» дзень у загалоўках.
Наступ палажанку пакінулі пад вартай.
Беларускай апазіцыі паабяцалі 120 мільёнаў даляраў.
Памёр беларускі эміграцыйны гісторык Павел Урбан.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Большасць тых, якія чыталі камуністычны маніфэст, мабыць, і не ўяўлялі сабе, што ён быў напісаны двума маладымі аўтарамі, якія не прапрацавалі ні аднаго дня ў сваім жыцці, але тым не менш смела выступалі ад імя работнікаў. Томас Соуэл, амерыканскі эканаміст.